Reykjavík, ég leið minni minni grunn, 28. mars 1977, Nanna Jónsdóttir, fer með þulu.
Já, grílarið með garði, gekk með henni varði, hóar voru á henni, hangin toppur úr enni. Loðin belg við læri, þar trúi bönnum væri, sigga litla kom þar á og klyft á gat með skærum og belgin. Svona lærði ég. Mm-hmm. Já. Svo gríla á sig lítin bát og ræður hún út með sandi. Þegar hún heyri barnagrátt, dregur hún sig að landi. Ég man nú ekki, maður man ekki þetta, þetta var svona.
Svo er þarna gríla, já, hún gríla kallar á
börni sín. Já, gríla kallar á börni sín þegar hún fer að sjóða til jóla. Komið hinga öll til mín, leppur, skreppur, lápur og skrápur og leiðenda skjóla, völustallur og bóla, sigurður og sóla. Svona lærði ég þessa þulu. Og hérna, hvaða þulu það nú önnur sín? Ég má líka að fara upp í kapir, ekki alveg. Hérna...